Radyosu. Haberler.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramımız davam edir. Bir daha xatırladım ki, bugün nələri eşidəcəksiniz. Vəfa Qulzadə deyir, vasitəçilər optimist danışanda blef eləyirlər. Qarabağ danışıqları nə ilə qurtardı? Kosovanın Qarabağa dəxli var, yoxdur. Buş deyir, Kosova müstəqil olmalıdır. Və nəhayət Heydər Əliyev Çeçənlərlə Ruslara necə vasitəçilik eləyib? Boris Nemtsovla müsahibə. İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü nə ilə qurtardı? Politoloq Vəfa Quluzadənin maraqlı cavabı var. O deyir, görüş ərəfəsi hətta Elmar Məmmədyarov Vəfa Quluzadə kimi pessimist idi. Bəs onda vasitəçilər niyə optimist idilər? Vəfa Quluzadə deyir ki, vasitəçilər ümumiyyətlə blef eləyirlər. Yəni, ortada heç nə yoxdur, özlərini həmişə elə göstərirlər ki, var. Ancaq o maraqlıdır ki, hər görüşdən sonra hər iki prezidentin komandasında olanlar deyirdilər ki, görüş pozitivdir, irəliləyiş var, bu dəfə onu da demirlər. Bu nəyin əlamətidir? Heç nə alınmadı, yoxsa gizlətməli deməyə vaxtı çatmamış nəsə var? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Hələlik Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşləri barədə tərəflər ətraflı rəsmi məlumat açıqlamayıblar. Prezidentlərin görüşündən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçirdiyi brifingdə qısaca tərəflərin heç bir qərar qəbul etmədiyini bildirib. Nazir həmçinin əlavə eləyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalı və tərəflərin razılığı olmalıdır, amma nazir həmin məsələlərin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə prezidentlərin son görüşünü uğursuz bir görüş hesab edir. Cənab Quluzadəyə görə əslində danışıqların uğursuzluğu əvvəlcədən məlum idi.
Uğursuz olmalıydı da. Uğur üçün heç bir şey yox idi axı. Elə boş-boş danışıqla uğur olmazdı.
Halbuki prezidentlərin bundan əvvəlki görüşlərindən sonra prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov optimist əhval-ruhiyyəli bəyanatlar verir, bir məsələdən başqa artıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı bütün detalların razılaşdırıldığını deyirdilər. Bu cür bəyanatların nədən qaynaqlandığına gəldikdə Vəfa Quluzadə onları ölkə daxilində hesablanmış təbliğat hesab edir. Politoloq Emin Allahverdiyev isə Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiki vəziyyətin bir neçə əlki vəziyyətlə eyni olduğunu düşünür. O, danışıqlar nəticəsində nəyinsə dəyişdiyinin şahid olmadığını deyir. Digər tərəfdən politoloq həm də iki prezident arasında aparılan danışıqları izləmədən bu barədə hansısa fikir yürütməyin də xeyli çətin olduğu qənaətindədir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunusizə deyir ki, onun prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən gözləntisi elə indiki nəticə olub.
Necə mən gözləyirdim, belə də oldu. Nəticəsiz ki, cəmiyyət kompromisə hələ sözün əsl mənasında hazır deyillər. O cümlədən prezidentlər. Ona görə mən pessimist idim görüşdən əvvəl bu Sankt-Peterburq görüşdən əvvəl və bundan sonra da mən sizə deyirəm ki, ən azı 2010-cu ilə kimi heç nə 100% olmayacaq, çünki gələn il bizdə, Ermənistanda, Rusiyada və ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq, yeni prezidentlərə vaxt lazımdır, deməli 2010-cu ilə kimi intensiv xarakter daşıyan danışıqlar olmayacaq, üstəlik bizdə neftimiz var, biz neftinin girovuyuq, deməli haradasa 2015-ci ilə kimi nəsə gözləmək qeyri-ciddidir.
Arif Yunus. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında Minskdə görüşüblər. İlə həmin görüşdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı xeyli irəliləyişin olduğu və ilə o vaxtdan tərəflər arasında razılaşdırılmamış bir məsələnin qaldığı barədə nicmi bəyanatlar səslənməyə başlayıb.
Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü barədə məlumat idi. Qarabağ məsələsi yerində saydığı vaxt onun həllinə beynəlxalq aləmdə bir prezident yaranır ki, bu da Kosovadır. Bu barədə elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Serbiyanın Alban vilayəti olan Kosovaya müstəqillik verən BMT planı var. Amerika prezidenti Bush Albaniyaya səfərində dedi ki, o Kosovanın müstəqil olmasını müdafiə edir. Kosova müstəqil olmalıdır. Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə Rusiya çıxır. Ancaq o da deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda keçmiş SSR arasındakı bütün faktiki müstəqil, separatçı regionlar da müstəqil olmalıdır. Yəni Kosova müstəqil olsa, Rusiya da yaxın qonşularında bu istiqamətdə təzyiqlərini artıra bilər. Hərçənd Azərbaycanda həm Xarici İşlər Naziri, həm politoloqlar indiyədək deyirlər ki, Kosovanın Azərbaycana dəxli yoxdur. Kosova hara gedir? Əvvəlcə bu barədə Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asaq.
The time is now to move the Ahtisaari plan.
Ahtisaari planını işə salmağın vaxtı gəlib. Amerika inanır ki, Kosova hökmən müstəqil olmalıdır.
Kosovo ought to be independent.
ABŞ prezidenti George Bush Albaniyanın paytaxtı Tirana'da bir gün əvvəl səslənən həmin sözlərini bazar ertəsi günü Safiyada təkrar etməklə bir daha Vaşinqtonun Kosova münasibətdə mövqeyini bildirdi. ABŞ hökuməti uzun müddətdir ki, BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaari'nin Kosovanın gələcək statusu barədə planını dəstəkləyir. Belqradla Priştina arasında uğursuz başa çatan danışıqların nəticəsi olan həmin plan Kosova dövlətçiliyin beynəlxalq atributları da daxil olmaqla, necə deyərlər, nəzarətli müstəqillik statusu verilməsini nəzərdə tutur. Amma məsələnin əngəlli cəhəti ondan ibarətdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bəyan edib ki, Serbiya planı bəyənməyənə kimi onun əleyhinə çıxacaq. Moskvanın Kosova problemini keçmiş Sovet məkanında nüfuz etdiyini, necə deyərlər, donmuş münaqişələrlə əlaqələndirməyə meyllənməsi isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin bir qədər də gərginlik əlavə etdi. Söhbət Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Transnistr münaqişələrindən gedir. Bəs ABŞ prezidentinin Moskva ilə münasibətləri gərginləşdirmək riskinə gedərək Kosova məsələsində təkid etməyə nə vadar edib? Diplomatlar da təhlilçilər müxtəlif amillərin təsirini səbəb gətirirlər. Hər şeydən əlavə ABŞ və Avropa rəsmilərinin bir çoxunda təəssürat var ki, Rusiya öz barışmaz mövqeyindən geri çəkiləsi deyil. Bu fikrə dəlalət edən bir misal. Bu yaxınlarda Böyük Səkkizlərin Almaniyada keçirilən görüşündə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin Kosovanın statusu məsələsinə dair müzakirələri 6 ay müddətinə təxirə salmaq təklifini Putin dərhal rədd etdi. Vaşinqtonda və bir çox Avropa ölkələrinin paytaxtlarında hiss edirlər ki, onların boş-boşuna vaxt itirmələri, əhalisi uzun müddət ruh yüksəkliyi ilə müstəqillik arzusunda olan Kosovada vəziyyətin partlayış həddinə gəlməsinə səbəb ola bilər. Vilayətdə radikal qüvvələrin yerli hakimiyyətə getdiyicə təzyiqləri artır, ictimaiyyət də həmçinin hakimiyyətdən əməli nəticələr tələb edir. Bir BMT diplomatının Azadlıq Radiosuna dediyi kimi Kosova sakinlərdə hələ 2005-ci ilin axırlarında vəd edilmişdi ki, 2006-cı ildə vilayətin statusu məsələsi həll ediləcək. Bugün 2007-ci ilin ortalarında heç nə baş vermədiyindən isə xalqın hövsələsi tükənməyə başlayıb. Dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Beynəlxalq Krizis Qrupunun Priştinadakı Kosovo ofisinin rəhbəri Alexander Andersen deyib ki, beynəlxalq arenada ona inan böyüyür ki, Rusiyanın xeyir duası olmadan da məsələni həll etmək zəruridir. Adamlar düşünməyə başlayıb ki, Rusiya bu planın qarşısını alırsa, bəlkə başqa plan barədə düşünək. Növbəti bir neçə ay ərzində isə vəziyyətin daha da çətinləşməsini gözləmək olar, nəinki yüngülləşməsini. Əlavə amil olaraq nəzərə alsaq ki, gələn il Rusiyada nəzərdə tutulan seçkilər yaxınlaşır. Mümkün ssenarilərdən birinə görə ABŞ və Təhlükəsizlik Şurasında olan onun müttəfiqləri Ahtisaari planını cəld səsə qoya bilərlər. Amma təhlilçinin dediyinə görə Rusiya ona veto qoyarsa əsl həngamə qopar. George Bush'un Kosova müstəqillik vədlərini Priştinada çox adam ona eyham kimi yozur ki, BMT-də məsələnin həlli baş tutmasa, Vaşinqton təktərəfli şəkildə vilayətin müstəqilliyini tanıya bilər. Amma Alexander Andersen'in qeyd etdiyi kimi başlıca məsələ Avropa ölkələrinin də Amerikanın dalınca Moskva ilə qarşı durma riskinə cəsarət edib etməməyidir.
I'm not sure yet about the Europeans and that is of course going to be a crucial question.
Avropalıların nə edəcəyinə əmin deyiləm. Bu isə əlbəttə ən vacib məsələdir. Doğrudur, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında Ahtisaari'nin planını dəstəkləmək üçün Avropa ölkələri yetərincə yekdildir. Amma belə qətnamənin olmadığı təqdirdə Avropa Birliyinin Kosova münasibətdə ardıcıl hərəkət etmək qabiliyyəti böyük sual işarəsi altındadır. Avropa Birliyi daxilində məsələyə münasibət doğrudan da bir mənalı deyil. Slovakiya, Kipr və İspaniya kimi ölkələr Kosova müstəqilliyi verilməsinin əleyhinə çıxırlar. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Skandinaviya ölkələri isə buna daha çox müsbət münasibət bəsləyir. Belə vəziyyətdə BMT-nin uzlaşdırıcı mexanizmi olmadan Avropa Birliyində Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə vahid mövqe formalaşması asan başa gəlməyə bilər.
Kosova müstəqillik qazansa və bu yolda Rusiyanın dediklərinə məhəl qoyulmasa və istənilən variantlarda bütün bunların Qarabağa təsiri ola bilərmi? Azərbaycanlı politoloq Arif Yunusun dedikləri.
Sözsüz ki, yani bu Kosova problemi bize de aitti. Düzdü. Ben demezdim ki konkret olarak Karabağ'a bu aitti. Çünkü Kosova ilk növbədə Avropa üçün vacib məsələdə yaxındı. Kosova münaqişə ilə bağlı, problemlə bağlı həddincə çox qaçqınlar və digər problemlər, maliyyə problemləri bu Avropa ölkələrlə bağlı yeni problem yaradıblar. Ona görə onların reaksiyası belə olub. Cənubi Qafqaz və konkret olaraq Qarabağ bu həddincə uzaqdır. Ona görə ola bilsin ki, Kosova məsələsi konkret Qarabağa, Kosova konkret Qarabağa aidiyyəti yoxdur. Amma biz unutmamalıyıq ki, Rusiya bir tərəfdən, Ermənistan digər tərəfdən, əlbəttə ki, bu Kosova variantı, Kosova prosesi istifadə edəcək. Heç olmasa təbliğat xarakter kimi həmişə Qarabağ istifadə edəcəklər və biz buna hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, bu məsələ, yəni Kosova bizim xeyrimizə olmayacaq.
Bunu Arif Yunus deyir, azərbaycanlı politoloq. Albaniya səfəri zamanı Buş Qəbələ radiolokasiya stansiyasına da toxunub. Deyib ki, Rusiyanın bu təklifi məntiqlidir və bu öyrəniləcək. Bu barədə az sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Qəbələ radarından istifadəyə Amerikanı razı sala bilmək Rusiyaya çox vacibdir. Və əvəzində təbii ki, Azərbaycan öz növbəsində Rusiyadan nəsə ala bilər. Azərbaycan prezidenti deyir ki, radar məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır. Ancaq bütün bunların Qəbələyə əhəmiyyəti nədir? O indiyə kimi nə qazanıb, bunun ona nə xeyir olub? Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdən qayıdıb və onun Qəbələ təəssüratları.
Bu günlər beynəlxalq siyasət meydanlarında olduğu kimi Qəbələdə də bu rayondakı radiolokasiya stansiyası qızğın polemika mövzusudur. Rusiya prezidenti onu ABŞ-la birgə istifadə etməyi təklif edən günün ertəsi səhər tezdən artıq bu rayondaydıq. Elə rayonun mərkəzindəki çayxanalardan birində söhbətin mövzusu bu stansiyanın məsələsi idi. Söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti Qəbələ RLS-i Azərbaycan hökumətinin özünün işlətməsini üstün tuturdular. Deyirdilər ki, prezident özü bilən məsləhətdir. Amma RLS-in ixtiyarı öz dövlətimizdə olsa cəmaatı nəzərə alar.
Siz deyirsiniz ki, biz deyən kimi işlətsələr, yəni siz deyən kimi nətər işlətsələr?
Təmiz oranı bağlasalar.
İşlətmək budur da,
hə? Bəli. İnsanlar xeyir üçün işlətməsi üçün bağlanmalıdır. Valla, bizim sözümüzə qalsa ümumiyyətlə işlətməsələr yaxşıdır. Amma indi, xırda adamlar da biz nə qara biləyik ona?
İşlətməsi hamısından yaxşıdır.
Dövlət əhalini istəmirsə, öz cəmaatını istəmirsə işlətsin.
Həm söhbətlərimin böyük bir hissəsinin niyə bu fikirdə olduğunu bizə daha çox Qəbələnin böyük və kiçik əmili kəndlərinin sakinləri anlattılar. Bu barədə söhbətimizin gedişində danışacağıq. Hələlik isə Qəbələ cəmaatının vəziyyətinin, yəni dolanışacağın nə yerdə olduğu barədə. Həm söhbətlərimin bu barədə dedikləri bir-birindən fərqlənirdi. Kimi rayonda vəziyyətin yaxşılığa doğru getdiyini, yeni iş yerləri açıldığını, kimi bir təhər dolandığını, kimisi isə bekar olduğunu deyirdi.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Elit çayxanasız. Hər səhər burada oturursunuz belə?
İş olanda rayona gələndə biz kətdə yaşayırıq.
İndi işiniz var, yoxdur?
Yox, var. Bekar adamlardır.
Qəbələdə vəziyyət necədir? Bax, dolanışacaq iş yerləri.
Məncə müsbət, yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Çox yaxşı irəliləyiş var. Nəinki Qəbələdə? Qəbələdə, mən başlıq Qəbələ nümunəvidir.
Saat neçəyə qədər çay kəsdiniz?
10 dəqiqə.
Deməli, 10 dəqiqədən sonra işiniz başlayır.
Durub hərə növçü var da, hərə böyüşüyün dalından gedir. Çünki hardasa bir dərdi var da, bazara gələn, nədir, idarəyə gedən, çağız üçün gedən.
Baxın, sizin bu mərkəzə gəlməkdə dərdiniz nədir?
Mənim şəxsən, gün keçirmə.
Günü o kətdə keçirmək olmazdı.
Bura səhər də, bura biraz maraqlı olur, oturursan, yoldaşlarla görüşürsən.
Adınız nədir?
Telman.
Telman, sənətiniz nədir?
Mənim sənətim heç nə, bu saat işləmirəm.
Onun sənətinizlə məşğulsunuz da?
biz irəli doğru gedirik.
Bu adamlarla söhbətdən belə başa düşmək olurdu ki, Qəbələdə vəziyyəti yaxşı olan adamların biri də rayonun erilist işləyən sakinləridir. Onların əmək haqqı daha yüksəkdir. Əlbəttə, rayonda dolanışacaq sarıdan çətinlik çəkənlər də az deyil. Yerli sakinlərin dediyinə görə, istər maddi, istərsə də sağlamlıq baxımından vəziyyəti ürəyə çıxan olmayanlar daha çox Qəbələ erilisin yerli cəmaatın təbirincə desək, şuası tutan kəndlərdə yaşayan adamlardır. Sakinlərin dediklərinə görə, Qəbələnin yeni kənd, böyük əmri, kiçik əmri və s. kəndləri stansiyanın təsir dairəsinə daxil olan yaşayış yerləridir. Həmin kəndlərdən birində, Böyük Əmli kəndində kişilər ətrafı ağ mələfələrlə dövrəyə alınmış çayxana missiyasını daşıyan bir yerdə əyləşib domino oynayırdılar. Bura daha çox hansısa camaşırxananın həyatını xatırladırdı. İpdən asılmış ağ mələfələrin arasından keçib onlara yaxınlaşanda dərdləri təzələndi. Dedilər ki, Qəbələ Eriles onların səhhətləri ilə yanaşı dolanışacağına da mənfi təsir edir. Təsərrüfatları pis vəziyyətə düşüb, məhsulları zay olub gedir.
Bütün ağaçlar quruyub.
Qızlı Əhməd alma vəbşi kökü kəsilib, deyək yoxdur.
A tövbə baxsaq meyviyə də əsrədik. Alçadı, almadı, hamısı quruyub həyətlərdə.
Qəbələ rayonda şabalı ağaçları qalmıyıb, hamısı quruyub. Şabalı da qara ağaçda. Analizə də göndərmişdilər, Bakıdan alimlər gəlmişdi, orada göndərmiş. Bir cavab gəlib çıxmadı.
Cəmaat bütün bunların müqabilində onlara kompensasiya da ödənilmədiyini deyirdi. Əslində, sakinlər kompensasiya verilməsini yox, vəziyyətə bir dəfəlik son qoymasını təklif edirdilər. Onların sözlərinə görə, rayonda uşaq ölümü getdikcə artır. Xərsəng və digər xəstəliklər daha çox yayılıb. Kiçik Əmli kəndində də eyni söhbət, eyni mənzərə idi. Adamlarla söhbətləşdiyimiz yerdən haqqında cəmaatın əcaib bir məxluq kimi danışdığı məşhur Qəbələ Erilis də görünürdü. Ətrafında da heyvanlar, qoyun, inək atotluyurdu. Orada işləyən və digər qəbələlilərin yaxşı mənada qibdə ilə haqqında danışdığı azərbaycanlılarla söhbət edə bilmədik. Rayonda bir neçə kənddə cəmaatın sağlamlığında ciddi problemlər olması barədə deyilənləri rayon mərkəzi xəstəxanasında şərh etmədilər. Xəstəxananın rəhbərliyi bu mövzuda suallardan yayınıb, ümumiyyətlə bizimlə görüşdən imtina etdi. Xəstəxanada şöbə müdiri kimi çalışan Nüşabə Bayramova isə yalnız onu dedi ki, rayon üzrə müayinə aparılıb və deyilənə görə nəticələr başqa rayonlarınkindən fərqli deyil. Rayon icra hakimiyyətində də əhalinin güngüzaranı barədə fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyən tapılmadı. Yerli məmurlardan kimisi kobudluqla, kimisi xoşluqla görüşdən yayındı. Amma Qəbələ, yumşaq desək, o qədər də mehriban olmayan məmurlar ilə Qəbələ deyil. Yəqin bu təbiətin təsirindəndir ki, yerli cəmaat olduqca mehriban, diqqətçildir. Rayonda kiminlə söhbət etdik, evinə qonaq dəvət elədi. Hansısa bir ünvanı soruşanda nəinki sadəcə ünvanı göstərir, hətta öz maşınları ilə bizə bələdçilik də edirdilər. Burada türklərlə birlikdə udinlər, ruslar və s. millətlərin nümayəndələri yaşayır. Yerli cəmaatın və söhbətləşdiyimiz rusların dediyinə görə, münasibətlərdə narahatlıq doğuran heç bir səbəb yoxdur. Gördükləri deyəsən, rayona ilk dəfə mənimlə gələn sürücünü də əməlli başlı təəccübləndirmişdi.
Xeydi kaçcanım burada, bu nədir əqəb? Ay, mənzərə gözəllik. Nə görür ya biz, nə yaşayır ya biz o Bakıda?
Və bir də nədənsə Bakıda ən azı jurnalistlər arasında Qəbələdən söz düşəndə daha çox radiolokasiya stansiyası, şualanma kimi məlumatları xatırlayırlar. Amma rayonun bütövlükdə hər yeri yaşıllıq, istirahət zonasıdır. İmkanlı şəxslər rayonda o qədər istirahət zonaları yaradıblar ki, hətta ilin bu çağında turistlər Qəbələdə bahalıqdan şikayətlənirlər. Elə həmin səbəbdən bu rayonda daşınmaz əmlak da az qala paytaxt Bakı qiymətinədir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələ təəssüratlarından danışdı. Elə mövzunun axırında deyilənləri davam etdirmək üçün bizim radionun internet saytına gələn bir məktubu oxumaq istəyirəm. Əgər sizin də sözünüz varsa, bizim internet sayta yaza bilərsiniz. Elana qulaq asaq, söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forma son sualımız belə bir sual çıxarılıb ki, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif eləyir. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Bakıdan Fərid yazır, Qəbələ, nə vaxtsa sən bütün şərqin ticarət və iqtisadiyyat mərkəzi idin. İndi isə qlobal siyasətin piyadasısan. Bir qədər kəskin yazıb Bakıdan Fərid adlı dinləyicimiz elə həmin mövzunu davam etdirmək istəyirik. İndi bəziləri deyir ki, o vaxt, yəni 14-15 il bundan qabaq Azərbaycan yeni müstəqil olanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasını sökməmək çox uzaq görən hərəkət imiş. Ancaq bəlkə Qəbələ böyük bir istirahət zonası olsaydı, turizmdən daha çox gəlir gətirərdi, nəinki indi Rusiyadan alınan o illik 7 milyon dollar. Özdə indiki şəraitdə. Azərbaycanın şəfalı yerlərində istirahət qiyməti artıq, məsələn, Türkiyədə dəniz qırağındakı 5 ulduzlu istirahətin qiymətinə çatıb, bəlkə də ötüb. Beləliklə, artıq yaydı, istirahət harda və neçiyədir? Bələdçimiz Səadət Akif qızıdır.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasında. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçün isə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Anca kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd evlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu, bilsin necədir, elə bil ki, bu ölkələr turistlər azar qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, bax, qarışıq, bax, belə, necə deyim, hazırlanmış evlərdir, amma şəraitli evlərdir. Ümumiyyətlə, yəni ki, yemək, içmək, yatmaq hamısı bir yerdə 70-100 manat arasında dəyişir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər.
Əhali üçün bahadır, ancaq hərə gəri öz cibinə görə, öz qazancına görə dincəlsin də.
İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmail, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə pul, büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni, keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalır, 100 manat evə veririk. İstirahət mərkəzi çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
Nabran yayılı hansı bir bizim Respublikamızın rayonlarından birinə? Biraz qiymətlər bizim maaşa uyğun, konyesuzu yüksəkdirlər. Nəzərdən çəkəsirik, amma çalışırıq ki, dincələyik.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacı kənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır. Məsələn, Türkiyənin yüksək xidmətləri ilə, əyləncəsi ilə, çeşitli yeməkləri ilə zəngin bir istirahət mərkəzində bir nəfərin 10 gün dincəlməsi təyyarə bileti də daxil olmaqla təxminən 700 dollara başa gəlir. İqtisadçı Əli Rzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Rzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəştli qiymətlər tətbiq edilməlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyirlər ki, turizm özəl sektor olduğundan onlar şirkətlərin qiymət siyasətinə qarışmırlar. Amma kadr potensialını qaldırmaq üçün treninglər, seminarlar keçirlər, onlara metodik məsləhətlər verirlər.
Yay vaxtı harda neçəyə istirahət eləməkdən Səadət Akif qızı danışdı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda. Heydər Əliyev Çeçenlərə və Ruslara necə vasitəçilik eləyirdi? Putin, İlham Əliyev öz ölkələrində niyə belə populyardılar? Bütün bunlardan Rusiyanın baş nazirinin keçmiş muavini, Sağ Qüvvələr İttifaqının həmsədri Boris Nemtsov danışıb. O hazırda Praqada Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Nemtsovla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Я был действительно несколько раз в Азербайджане, это незабываемые совершенно были визиты. Один раз мы приехали к Гейдару Алиевичу в Баку вместе с чеченцами. Это, я не знаю, знаете ли вы эту историю или нет. Приехали вы по какому поводу? Он должен был, как старейшина, я имею в виду Алиева, он должен был урегулировать абсолютно внутрироссийский наш спор, а именно о цене транзита через территорию Чечни и о гарантиях сохранности нефти Каспийской, которую мы прокачивали по северному маршруту. Это была незабываемая вещь. Сначала он пригласил меня к себе, рассказывал долго про успехи Азербайджана, про то, как Баку развивается и так далее. Потом я ему говорю, там вообще чеченцы, господин президент, может, чеченцы? Да не, пусть они там постоят немного. Через 40 минут, когда зашел помощник, сказал, чеченцы уходят в гневе, он сказал, ну вот они созрели, теперь пусть заходят. Ну, они зашли, и Гейдар Алиевич говорит, пожмите друг другу руки. В тот момент, когда мы стали пожимать руки, вошли репортеры и все это сфотографировали. После этого он говорит, слушайте, мы уже обо всем с вами договорились, в принципе. Значит, смотрите, нефть должна сохраниться, тариф должен быть, как вам Немцов сказал. Он все-таки первый вице-премьер правительства России. Потом я встречал Гейдара Алиевича в Москве, когда был государственный визит. Понимаете, к нему можно по-разному относиться, как к диктатору, там, как там, к человеку, который узурпировал власть и так далее. Это все позиции мне хорошо известны. Но он, безусловно, был историческим выдающимся человеком. Ну, я это вот вам говорю, как человек, не разделяющий его взгляды, сразу вам хочу сказать, да. Но он, конечно же, обладал фантастическими способностями и вот такой восточной мудростью, и хитростью, чем угодно, да. И это, я вам скажу, ну, у меня таких больше встреч никогда не было. Никогда.
Вас удивил как демократа тот факт, что он оставил власть своему сыну? Или это было?
Нет, меня не удивило это совершенно. Он же не демократ никакой. Он такой авторитарный правитель. И то, что сейчас его сын управляет, это абсолютно в банальных, извините, традициях таких авторитарных диктаторских режимов. Я вам рассказывал про его не политические качества, понятно, потому что их я 100% не разделяю, да, а про его вот именно и мудрость, и хитрость такую, которая, кстати, свойственна таким людям, довольно часто бывает. Дальше я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки нынешнее вот руководство, хоть и продолжает этот курс на авторитаризм, зажим оппозиции, свободы и так далее, и я очень много получаю информации о том, что там происходит, все-таки вынуждены считаться с тем, что мир меняется. И вынуждены считаться, и вы знаете, и контакты и с Западом, и с Соединенными Штатами, и даже вот встречи тут в Европе по поводу альтернативных возможностей транспорта нефтепродуктов, все же это сказывается в том числе и на позиции руководства нового.
Ну, у них есть сильный козырь, нефть. То есть, как у Путина, так у Хамалиева. И я думаю, что на Западе с этим считаются, как вы думаете?
Это 100% так. Я думаю, что на Западе многие закрывают глаза на то, что происходит с правами человека, со свободами в Азербайджане. Вот это такая, так называемая, реал-политик, прагматичная там, политика и так далее, да?
Bütün bunları Boris Nemtsov deyir, Sağ Qüvvələr İttifaqının həmsədri, Rusiyanın baş nazirinin keçmiş muavini. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız bununla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Avropa Ailəsi proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Avropa Ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıdacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmişik bəli.
Nə eşitmisiniz?
Mən eşitmişəm, amma televiziyədə eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa Ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də işləyəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları